Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümə səllə ələ Muhammedin və ağlı Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, əziz dostlar, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Bu saatda bugünkü axşam verilişlərimizi başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün cümə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, tir ayının 16-cı günü, milad tarixi ilə 2022-ci il, iyul ayının 7-si və hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il, zihəccə ayının 7-ci günüdür. Əzizlər, bildiyiniz kimi, bugün Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalamın şəhadətinin il dönümüdür. Bu münasibətə görə siz mümin və dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik və hamınızdan iltiması dua edirik. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30. Mərhəban dostlar, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Lirika dəftər verilişini dinləyəcəksiniz. Səmavi nəğmələr proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20 Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Birinci qiblə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti müşkat verilişini bərabər işləyəcək və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Thank you. İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran ve Ümman karşılıklı əlaqələr ve beynəlxalq məsələləri araşdırdılar. Energetika sahasında İran'la Azerbaycan Respublikası arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Ermənistan Türkiye ile sərhədlərini açır. Ukrayna müharibəsinin 134-cü günü ilə əlaqədar məlumat yayıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Xəbərlərin təfərrüatını dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi müavini və Ümmanın Xarici İşlər Naziri görüşüb qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. İranın məlumatına görə bugün cümə axşamı Məskətə səfər edən İran Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi müavini Əli Baqiri Kəni Ümman Krallığının Xarici İşlər Naziri Seyyid Bədri bin Həməd Əl-Busəyid ilə görüşüb iki tərəfli münasibətlərin son vəziyyətini, o cümlədən dəld olunmuş razılaşmaların təqibini müzakirə edib. O, İran İslam Respublikası Prezidentinin Ümmana son səfərini eləcə də regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi müavini ölkə arasında çox illik siyasi qarşılıqlı etimadın mövcudluğuna toxunaraq deyib, Tehran və Ümmanın siyasi iradəsi bu dəyərli iki tərəfli siyasi sərmayənin genişlənməsinə yönəlib. Ümmanın Xarici İşlər Naziri də İran İslam Respublikası Prezidentinin bu ölkəyə səfəri zamanı əldə olunmuş razılaşmaların müvafiq nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi yolu ilə həyata keçirilməsini vacib sayıb. İran ve Ümman arasında son bir neçə 10 illiklerde münasibetler Fars körfəzindeki gerginliğe, ABŞ'ın İranofobiyanı güclendirmek cəhdlərinə baxmayaraq həmişə karşılıklı hörmət ve maraqlar üzerinde qurulub. İran, Rusiya və Çin Venezuelanın ev sahibliyi ilə keçiriləcək hərbi təlimlərdə iştirak etmək niyyətindədirlər. Washington Free Beacon web saytının məlumatına görə İran, Rusiya və Çin sərhəd snayperi adı altında Latin Amerikasında keçiriləcək hərbi təlimlərdə iştirak etmək istəyirlər. Məlumata görə İran, Rusiya və Çin hərbçiləri avqust ayının əvvəllərində keçirilməsi qərarı alınan bu hərbi təlim məşqlərdə iştirak üçün Latin Amerikasına və Karayib dənizinə yola düşmək niyyətindədirlər. Həmin informasiya mənbəyi bu hərbi təlim məşqləri Latin Amerikasında Birləşmiş Ştatlara qarşı koalisiyanın formalaşmasının ən aşkar nişanələrindən biri kimi olduğunu qeyd edib. İranın energetika naziri Əli Əkbər Mehrabiyanın Azərbaycan Respublikasına səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədin icrası ilə iki ölkənin elektrik enerji istehsalı potensialı 280 megavat artacaqdır. Bu barədə əməkdaşımız Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
İran Energetika Nazirinin Azərbaycana səfəri başa çatıb. İran Energetika Naziri Ələkbər Mehrabiyanın Azərbaycana səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu sənədin icrası ilə iki ölkənin elektrik enerji istehsal potensialı 280 megavat artacaq.
Bizim bu səfərimizdə çox yaxşı bir razılaşma əldə edildi və iki ölkə arasında çox önəmli bir sənəd imzalandı. Bu sənədə əsasən Xudafərin və Qız Qalası su anbarının qalan işləri lazım olan maddi vəsait təmin olmaqla sürətləndiriləcək. Eyni zamanda bu iki su anbarı üzərində tikiləcək su elektrik stansiyalarının da tikinti işləri sürətlə aparılacaq.
Bu layihələr iki ölkənin müştərək əməkdaşlıq etdiyi ən önəmli layihələrdəndir. Bu layihələrin təkmilləşməsi ilə iki bəndin su ehtiyatı 1 milyard 700 kub metrə çatacaq. Azərbaycan Energetika Naziri Pərviz Şahbazov iki ölkənin əlaqələrinin inkişafında ciddi iradə ortaya qoyduğunu bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkənin bu sahədə əməkdaşlığı artırmaq üçün aldığı qərar səmərəlidir. Ümid edirəm, bu layihələrin icrası ilə Azərbaycan və İran arasında əlaqələr bütün sahələrdə inkişaf edəcək. Azərbaycan Energetika Naziri müavini Elnur Sultanov bu barədə bildirdi ki,
çox böyük su ehtiyatları hər iki ölkənin torpaqlarının suvarılmasında istifadə olunacaq, böyük miqdarlarda elektrik enerjisi istehsal olunacaq və hər iki ölkənin buna ehtiyacı var və çox əhəmiyyətlidir ki, bu ərazilər bilirsiniz ki, uzun müddət ərzində işğalçıların tapdağı altında əzilirdi və buna baxmayaraq İranlı qardaşlarımız həmin işğal dönəmində belə tikinti işlərini davam elətdirdilər. Ancaq işğal yaratdığı bütün problemlərlə bərabər bu layihənin də gecikməsinə səbəb oldu. Burada müəyyən qeyri-müəyyənliklərin yaranmasına səbəbiyyət verdi. Ancaq Azərbaycan Şanlı Ordusu cənab prezidentin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı azad etdikdən sonra biz İranlı qardaşlarımızla o geriyə düşən işləri də sürətləndirməyə çalışırıq və mənə elə gəlir ki, kifayət qədər böyük sürətlə irəliləyirik və əminəm ki, çox yaxın vaxtlarda və bizim məqsədimiz bunu 2 il ərzində və ya daha sürətli bir şəkildə bu layihələrə nöqtə qoyulacaq və uzun müddətdir bu bəlkə də təqribən 90-cı illərin ortalarında bitməsi planlaşdırılan layihələr idi. Amma hardan baxsanız bunlar təqribən 25 il gecikiblər. Ancaq dediyim kimi şərait dəyişdi və yeni geopolitik mühit formalaşdı. Cənab prezident də qardaşlıq sərhədindən danışdı. Bilirsiniz ki, qardaşlıq körpüsündən danışdı və məhz bu körpülərə yaxın bir yerdə olan bilirsiniz ki, layihələrdir və dediyim kimi bunun su ehtiyatları var, elektrik ehtiyatları var. Amma mənim üçün daha maraqlı olan və daha ciddisi bəlkə də bunun bu layihənin bizim xalqlarımızı, ölkələrimizi yaxınlaşdırma potensialı. Əsas bunun mənəvi dəyəri burdadır. Bərabər işləmək əzmi göstəririk, bərabər çalışma əzmini göstəririk. Kifayət qədər nəhəng layihədir. Dünya miqyasında olan bir layihədir və növbəti uğurumuz burada mənə elə gəlir ki, ortaq tariximizin şanlı səhifələrindən gözəl bir əlavə olacaq.
İki ölkənin ekspertlərinin fikrincə, İran və Azərbaycan Respublikası arasında enerji sahəsində iki tərəfli əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün çoxlu faydaları var və Araz çayının su elektrik enerjisi və kənd təsərrüfatı sektorunda yeni imkanların olması bu əməkdaşlığın əhəmiyyətini iki qat artırır. İran Səm Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında Ermənistanla sülh danışıqlarının son vəziyyətini açıqlayıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Ceyhun Bayramov bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan 30 ilə yaxın müharibə şəraitində olub, növbəti mərhələ isə gələcəyə baxışdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dağıntılara, törədilənlərə baxmayaraq, Azərbaycanın sülh prosesi üzərində işləməyə hazır olduğunu bəyan edib deyə Ceyhun Bayramov bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri xatırladıb ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın təqdim etdiyi baza prinsiplərində onlar üçün qəbul olunmaz məqamların olmadığı ifadə olunub. Böyük irəliləyiş olduğu deməzdim, amma diskussiyalar ətrafında mesajlar, fikirlər var. Təbii ki, bu bir tərəfli deyil, Ermənistan tərəfində hələ də revanşist fikirlər səsləndirənlər var, ancaq fərqli fikirlər də mövcuddur. Ceyhun Bayramov Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin rallıqları anlayacaqlarını ümid etdiyini bildirib. O diqqətə çatdırıb ki, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə riayət etmək vacibdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin üçüncü ölkə vətəndaşları üçün açılması barədə razılaşmanın icrasına başlanmasına tapşırıq verdi. Ermənistan və Türkiyə xüsusi nümayəndələrinin, yəni Ruben Rubenyan və Sərdar Kılıç hava yolu ilə yük daşımaları barədə razılıq əldə etdiyini deyib. Razılaşmalar var, amma vacibdir ki, hər iki ölkənin qurumları addımlarını koordinasiyalı şəkildə atsınlar, Paşinyan qeyd edib. O, siyasi razılaşmanın həyata keçirilməsi üçün Ermənistanın müvafiq qurumlarını Türkiyədən olan həmkarları ilə əməkdaşlığa çağırıb. Mənim vəzifəm əldə edilmiş razılaşmaların mümkün qədər tez həyata keçirilməsi üçün koordinasiya olunmuş şəkildə işləməkdir, Paşinyan deyib. Xatırladaq ki, bundan öncə Ermənistan rəhbərliyi ölkə arasında münasibətlərin tam normallaşdırılmasının və diplomatik münasibətlərin qurulmasının vacibliyini bəyan edib. Bu məsələ iyulun 6-sında Paşinyanın Rusiya prezidenti ilə telefon danışığında da müzakirə edilib. Ukrayna-Rusiya ordusunun itkiləri barədə məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusunun baş qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 36.600 hərbçi, 1.602 ədəd tank, 3.797 ədəd zirehli döyüş maşını, 815 ədəd artilleriya sistemi, 247 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 107 hava hücumunda müdafiə sistemi, 217 ədəd hərbi təyyarə, 187 ədəd helikopter, 667 ədəd PUA, 155 qanadlı raket itirib. Gürcüstanda müharibə olmayacaq. News Gürcüya xəbər verir ki, bu barədə Tiflisin meri Kaxa Kaladze bəyan edib. İlk öncə onu deyim ki, müharibə başlamayacaq, Gürcüstanda sülh və sakitlik olacaq. Bu, Gürcüstan xalqının istəyidir və biz xalqın maraqlarının, ölkəmizin təhlükəsizliyinin birinci plana çəkilməsi üçün hər şeyi edəcəyik, deyə o qeyd edib. Onun sözlərinə görə, əgər Gürcüstan müharibəyə başlasa, nəinki status, heç ölkəmiz belə qalmayacaq. Müharibənin olduqca ağır olduğunu deyən Tiflis meri deyib ki, müvafiq olaraq biz ölkədə sülhün olması üçün hər şey etməliyik. Boris Johnson, Britaniyanın baş naziri və Mühafizəkarlar Partiyasının rəhbəri vəzifələrindən istifa verdiyini açıqladı. BBC xəbər verir ki, Johnson seçkilərə qədər bu vəzifələri icra edəcəyini açıqlayıb. O bildirib ki, Britaniya hökuməti Kiyevi onun istifasından sonra da dəstəkləyəcəkdir. Britaniya hökuməti son günlərdə iki nazirin istifasından sonra böhrana düçar olmuşdu. Johnson təslim olmayacağını, istifa verməyəcəyini vurğulasa da sonunda insanların etirazı mənsub olduğu partiyanın qərarına görə buna məcbur qaldı. Səkkiz iyulda İran İslam Respublikasının bir neçə şəhərinin hava durumu ilə əlaqədar məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Paytaxt Tehranda hava günəşli olacaq və günortadan sonra küləh əsməyə başlayacaq. Temperatur 24-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu olacaq, ara sıra külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 19-31, Culfada isə 19-31 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava günəşli olacaq. Bəzi saatlarda külək əsib şiddətlənəcək, toz torpaq olacaq. Temperatur 19-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava günəşli olacaq və bəzi saatlarda şiddətli külək əsib temperatur 24-38 dərəcə isti olacaq. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava yarım buludlu olub və buludlu olmağa keçəcəkdir və günortadan sonra da külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 10-23 dərəcə, Biləsuvarda 20-29 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astarada hava yarım buludlu olacaq, ara sıra külək əsəcək, temperatur 21-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq, Bakıda gecə 22-24 dərəcə isti və gündüz 33-35 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında iyulun 8-də Hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti və gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Təkrir dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. ABŞ prezidentinin işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə və Ərəbistana səfəri ilə əlaqədar siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırım. ABŞ prezidenti Joe Bidenin işğal olunmuş Fələstin və Səudiyyə Ərəbistanına səfəri bir çox tənqidlərlə qarşılanıb, lakin bəlkə də tənqidlərin arasında bu səfərin həcc günləri ilə eyni zamanda keçirilməsi daha da diqqət çəkəndir, çünki bu təsadüf ola bilməz. Siyanist rejimlə regionun bəzi ərəb və İslam ölkələri arasında yeni uzlaşma və münasibətlərin normallaşdırılması mərhələsinin tərtibatçıları, icraçıların seçdiyi çərçivə və prosesdə əldə edilmiş razılaşmaları dırnaqarası İbrahimi razılaşmalar adlandırmaqdır. Bu yanaşmanın mənimsənilməsinin səbəbi odur ki, Səudiyyə Ərəbistanının o zamanki Vəliyyəh Şahzadəsi Əmir Abdullahın təklif etdiyi 2000-ci ildə Beyrut görüşündə Ərəb liderləri tərəfindən təsdiq edilmiş plan əsasən, yeni kompromis mərhələsi başlamazdan əvvəl hər hansı İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması paytaxtı Beytülmüqəddəs olan Fələstin dövlətinin yaradılması və İsrailin Təhlükəsizlik Şurasının 242 və 338 nömrəli qətnamələrinə əsasən qalan ərəb torpaqlarından çıxması ilə şərtlənmişdir. Lakin yeni saziş randı Trump dövrünün sonunda Trump administrasiyasının dəstəyi ilə işğal altındakı Golan torpaqlarını rəsmi olaraq işğal olunmuş Fələstinə ilhaq etməsindən dərhal sonra başladı. Eyni zamanda Yordan çayının qərb sahilində də bu torpaqlarda yerləşən Yahudi məskənlərini 1948-ci ildə işğal olunmuş İsrail kimi tanınan torpaqlara birləşdirərək oxşar addım attı. Eyni zamanda ABŞ da öz öhdəliklərini pozaraq səfirliyini Tel Aviv-dən Qüdsə köçürüb praktiki olaraq siyanist rejimin tərəfinə keçdi. Belə bir şəraitdə yeni saziş raunduna legitimlik və məqbulluq vermək üçün dırnaqarası İbrahim razılaşmaları adlı bir ifadə işlədilib ki, bu dəfə Ərəb dünyası və İslam dünyasının ictimai rəyi siyanist rejimlə razılaşmaları qəbul etsin. Bu məsələ, Ərəblərlə siyanist rejimin arasında yeni barışıq və münasibətlərin normallaşdırılması mərhələsinin layihəçiləri və icraçıları üçün vacib və zəruridir. Çünki birinci mərhələdə Misir kimi bəzi Ərəb dövlətləri arasında bir neçə on illik əlaqələrin olmasına baxmayaraq, İsrail münasibətləri hələ də kütləvləşməyib və xalqa məqbul deyil. Amerikanın Qahirədəki səfirliyi hələ də bir ticarət mərkəzi binasının üst mərtəbəsində yerləşir və təbii ki, oxşar vəziyyət bu cırqaya yeni əlavə olunan Bəhreyndə də hakimdir. Bu vəziyyət bir tərəfdən Ərəb liderlərinin planının banisi olan, digər tərəfdən də özünü İslam dünyasının lideri kimi təqdim edən Saudi Ərəbistan üçün çox ağırdır və ağır xərclər də gətirə bilər. Bu səbəbdən də bu ölkə bu illərin ərzində siyanist rejimi ilə gizli şəkildə hər cür əlaqə və əməkdaşlıq qurmasına baxmayaraq, əlaqələrini üzə çıxarmaqda ehtiyatlı davranır. Onun əksinə olaraq, siyanist rejimdə müxtəlif hilələrlə Saudi Ərəbistanını Tel Aviv və Ər-Riyad münasibətlərini ifşa etməyə təşviq edir ki, bununla da digər Ərəb ölkələr də İsraillə əlaqələrini normallaşdırmağa tərğib olunsunlar. Bu hilələrdən biri də Joe Bidenin İsrail və Saudi Ərəbistanına səfərini həcc günləri ilə sinxronlaşdırmaqdır ki, ondan dırnaqarası İbrahimi razılaşmaların təbliğində istifadə etsin. Lakin, görünən odur ki, bu hilə əks nəticələr də verə bilər. Çünki bu açıq-aydın siyasi məqsədlər üçün həcc ziyarətindən siyasi sui-istifadədir və siyanist rejim bununla da bu cırqaya qoşulan Ərəb və İslam ölkələrin vasitəsilə Fələstin dövlətini yaratmaq imkanını təsdiq etmək istəyir. Amerika və Biden hökuməti də Ukraynadakı müharibənin yaratdığı çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün Saudiya neftini və onun neft gəlirlərini əldə etmək istəyir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bu saatda Təbriz Radiosundan Lirika dəftəri verilişini dinləyəcəyik.
Lirika Defteri.
Müasir edebiyat hakkında Tebriz Radyosu'nda hazırlanmış yeni edebi veriliş.
Rejissor Rügeyye Şirinur.
Ses mühendisi Mehmet Rıza Rahimi.
Diktörler Feriba Sabat Yazarı, Ebülfezl Elay.
Metni geleme aldı Ebülfezl Elay. Salam hürmetli dinleyiciler, her vaxtınız xeyr olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan Lirika Defteri başlıklı verilişle görüşümüze gelmişik.
Əziz dinləyicilər, bu veriliş həftənin cümə axşamı günləri, axşam çağı efirdə səsləndirilir. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik.
Ey günəş, fəryadə çat. Çıxmada dağın ulduzu başlır müəzzinlər azan. Çıxmada dağın ulduzu başlır müəzzinlər azan. Həm müəzzin, həm minarə, həm azan bir parça qan. Canını vermiş əzan üstən nə çox, piro cəvan dünyada çoxlar gülüstan soldurub, coğru xəzan. Ey günəş, fəryadə çat. Çıxmada dağın ulduzu başlır müəzzinlər azan. Həm müəzzin, həm minarə, həm azan. Bir parça qan. Canını vermiş əzan üstdən nə çox piro cəvan. Dünyada çoxlar gülüstan soldurub, coğru xəzan. Nalələr qalxır göyə şanşan ürəklərdən bugün. Nalələr qalxır göyə şanşan ürəklərdən bugün. Düşmən əllər kəsmədə saysız biləhlərdən bugün. Paslı zəncir aslanır quya diləhlərdən bugün. Ey günəş fəryada çat. Qəmdən əman o əl-əman. Cəhl-ü zülmət ləşkəri ulduzların qanın tökür. Qozalanmış gürlərin sərneyzələr bağrın sökür. Sönmədə çoxlar çıraq. Şəhr üstünə zülmət sökür. Şəm sönür, güllər solur. Bülbüllər eylillər fəğan. Hansı el istir qıra cəhl o isavrət zəncirin, üstünə çəhməkdədir düşmən, cəhalət şəmşirin, qoymur içsin bir fikirlərdən, xiyanət təsvirin, yer üzündə çulqayıb dağlar başın çənli duman. 70 il mehnət çəkib Azər diyarım ağlayıb, istədi gülsün dodağı, qəlbini qəm dağlayıb, çox gəlinlər başinə sevgi qərası bağlayıb. Hiclə səngər, şəm tüfəng, olmuş həna damadə qan. Bir bədən saysız yara, göz yolda dildar axtarır. Bir bədən saysız yara göz yolda dildar axtarır. Məst olub nərgiz çəməndə xali xəmmar axtarır. Ey səba söylə niqara könlümüz yar axtarır. gəl ədalət bayrağını əstirsən ey sahib zaman. Gəl ədalət bayrağını əstirsən ey sahib zaman.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Lirika Dəftəri verilişini dinləməkdəsiniz. Dediyim kimi, müsahibimiz istedadlı şair, incə duyğulu sənətkar Muxtar Sədir Məhəmmədidir. Ustadın öz ifasında gözəl bir şiirini dinlədiniz. Əziz dinləyicilər, əgər yadınızda olmuş olsa, biz keçən verilişdə ustadla danışıb, onun həyatı haqqında məlumatlar aldıq, bəzi aspektlərin üzərində dayandıq. Ustad öz ailəsi ilə bağlı, qurduğu ailəsi ilə bağlı, habelə ata-anası ilə bağlı, həm də yaşadığı mühitlə bağlı bizə bir qədər məlumat verdi. İnşallah növbəti verilişimizdə ustadın yaradıcılığı haqqında, keçdiyi yaradıcı yolu haqqında danışacaq, ustadın söhbətlərindən faydalanacaq.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, ötən verilişimizdə ustad sözlərində bir neçə nəfərin adını xüsusilə qeyd etdilər və onlara işarə etdilər ki, onların ustadın boynunda müəllimlik məqamları vardır. O cümlədən şair Mustafa Qulizadə, şair Yahya Şeyda və şair Cəlal Məhəmmədinin adını çəkdilər. Biz ustaddan istərdik ki, bir şairin dilindən misal olaraq Yahya Şeydanı bizə tanıtırsınlar.
Yahya Şeyda, Allah ruhunu şad eləsin, şair yazıcı olduğu bir tərəfə, ancaq bir müəllim olduğu da bir tərəfə.
Bəli.
Yahya Şeydanın ən böyük imtiyazçı rəhmətliyim var idi. Yaxçı amuzuş verə bilərdi, öyrədə bilərdi, təlim verə bilərdi. Dövrəsi həmişə dolu olardı, məhəbbətli, şəxsiyyətli bir insan idi. İnsanları saçmazdı, dövrəsində olanları qoruyub saxlayardı. Onlara öz uşağı, öz ailəsi kimi şeirlərinə, yazılarına yetişərdi. Bunun ən böyük imtiyazı mən rəhmətli döktür Yahya Şeydada bunu görürəm. Biz illər boyu Əncümən Ədəbiyyə Şəhriyarda, Ustad Şəhriyarda bu böyük müəllimin qulluğunda olduq. Azərbaycan şairlərinin hamısının boynunda bunun müəllimliyi haqqı vardı. Allah ruhunu şad eləsin.
Bəli, Allah rəhmət eləsin.
Muxtar müəllim, Yahya Şeydadan başqa o biri şairlərində adlarını çəkdiniz. Ancaq belə bir sual vermək istədim. Yahya Şeydanın yaradıcılığını necə qiymətləndirirsiniz? Bu küllü sual oldu. Bu haqda çoxlu söhbət vardır. Ancaq siz janr etibarilə Yahya müəllim hansı janrda daha çox üstünlük verirdi?
Rəhmətlik Döhtür Şeydanın dedim bir gözəlliyi ki var idi, vaqiyyəti çox yaxşı görə bilirdi. Heç zaman o şərait yaradan təsiri atda qalmırdı.
Bəli.
O üçü haqq idi, vaqiyyət idi, onu görürdü, bəli, onu yaradırdı.
Yəni, realist bir şair kimi çıxırdı.
Birdən gəlib bunun şeirlərin oxuyanda, adam şeirlərinə bir toxunanda görür ki, çox gözəl, çox yaradıcı bir insandır ki, eləyə bilibdi. O üçü birdən misal olaraq Araz şeirinə baxanda adam görür ki, bu çox gözəl görübdü, gözəl yaşayıbdı və olduğunu yazıbdı. Mən rəhmətli Şeyda müəllimi çox böyük və düşüncəli bir insan gördüm və heç zaman haqqı deməkdən qorxmayıb, dişinməyib və haqq haqqında yazıb.
Əla. Muxtar müəllim, Mustafa Qulizadə də o çox sevilən insanlardan biridir, şairdir. Dini sahədə də tədqiqatı çoxdur. Mustafa müəllim haqqında nə qura bilərsiniz?
Mustafa müəllim bir duru sudur,
bəli,
bulaqdır. Ancaq bu bulağı, necə deyim, kimsə tapması, kimsə ondan içməsi, kimsə ondan faydalanması lazımdır. Çox böyük bir insandır, çox dünya görmüş bir insandır və yaxşı təhqiqatları vardı, gözəl, dəyərli şeirləri vardı. Bunların hamısından üstün Mustafa müəllim özü bir şeir idi. Belə deyim ki, Mustafa müəllim özü bir şeir idi.
Cəlal haqqında nə deyə bilərsiniz?
Cəlal çox qeyrətli, necə deyim, cavanlığında çox böyük fikirləşən, ən qudrətli yazıçı və həmişə həq cəbhəsində dayanıb, həqdən deyən və ədəbiyyat sahəsində, ədəbiyyat aləmində bir parlaq ulduz və əgər şeir baxımından, əgər Cəlala nəzər vermək olsa, Cəlal müəllimə, demək olar ki, müqavimət ədəbiyyatının ustanımızda ən parlaq və birinci yazısı şairidir.
Çox sağ olun bu dəyərli izahatlarınıza görə. İzin versəniz, qısa bir fasilədən sonra yenidən qulluğunuz.
Təşəkkür.
Əziz dinləyicilər, lirik dəftəri verilişi ilə qulluğunuza müsahibimiz adlı şair Muxtar Sədir Məhəmməddir. Muxtar müəllim, söz söhbət çoxdur. Hələlik bizi bir şeylə qonaq eləyin.
Baş üstə. Ancaq mən bu şeiri ithaf edirəm. Tamam o qardaşlar ki, haq yolunda, vətən yolunda, din yolunda canların əldən veriblər.
Çox əla.
Qardaş, ay yaman günümün dayağı qardaş, ay yaman günümün dayağı qardaş, səslədim səsimə səs vermədin sən, dayadım üzümü dodaqlarına, ağladım, sızladım, hay vermədin sən. Ay yaman günümün dayağı qardaş, səslədim səsmə səs vermədin sən. Dayadım üzümü dodaqlarına, ağladım, sızladım, hay vermədin sən. Təbii sularla qıymadım yuvam, axdırdım giləmi yanaqlarına. Süpürdüm kipliklə qonan tozları, sildim dodağımla yanaqlarını. Açmadın gözünü, baxmadın bir an, gözlərim asılı qaldı üzünə. Atmadın gözünü, baxmadın bir an. Gözlərim asılı qaldı üzünə, hey qulaq yatırtdım, qardaş deyəsən. Qardaş deməsən də, bir vay deyəsən, vay olmuş bu canım. Həsrət səsinə, həsrətəm, həsrətəm, qardaş səsinə.
Əziz dinləyicilər, siz Muxtar müəllimin öz səsi ilə qardaş şeirini dinlədiniz. Bu şeirdə ulu şəhidlərimizin böyük ruhuna ithab olundu. Qoy şəhidlərimizin adı və xatirəsi həmişə dillərdə olsun, ürəklərdə yaşasın.
Hörmətli dinləyicilər, bununla da Lirika dəftəri başlıqlı verişimiz üçün ayrılan vaxt sona yetir. Bu qısa fasilədə, bu qısa zamanda müsahibimiz Muxtar Sədr Məhəmmədidən xahiş edərdik, başqa verilişlərdə də bizi müşayiət etsinlər.
İnşallah, inşallah.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Səmavi nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Dr. Hamid Şakir Nəjadi ilə tanış etmək istərdik.
Ma
Hamid Şakir Nejad 1362-ci ildə İranın Məşhəd şəhərində dünyaya gəldi. Hamid Şakir Nejad ilə qardaşı Həmid Şakir Nejad hər ikisi də beynəlxalq səviyyədə tanınmış Qur'an qarilərindəndirlər. Hamid deyir, Allahın inayəti ilə biz Qur'anı əhval-ruhiyyəyə sahib olan bir ailədə boyabaşa çatdıq və elə həmən uşaqlıqdan mənlə qardaşım bu yolu davam etdirməkdə ciddi olduq. O deyir, bizim ailə mühitimiz Qur'anı bir mühit idi və bu atmosfer bizə də təsir buraxdı. Və zaman keçdikdə bizdə də Qur'ana eşq və sevgi yarandı. Mənim atamın da gözəl təlavətləri vardır və onun təlavətlərinin zirvəsi mənlə qardaşımın qəraəti üçün artıq vaxt ayırdığı zamanları idi. O zaman İslami Təbliğat Təşkilatı tərəfindən Mətləül-Fəcr adlı Qur'an yarışları keçirildi və o yarışlarda atam ölkə səviyyəsində Ustad Mustafa İsmailin səpkisində təlavət etməkdə birinci məqamı qazandı. Atamın Qur'an təlavətinə həvəs və sevgisi mənlə qardaşım Həmidə də təsir qoydu. Doktor Hamid Şakir Nejad Qur'an qəraəti sahəsində əksər usulları öyrənib, onun Qur'an təlavətində müxtəlif məqamlar, güşələr, melodiya və Qur'anı alternativlərdən yerində faydalanması səbəb olub ki, özünə məxsus bir səpki olsun. Hamid Şakir Nejadın səsini eşidənlər və onu tanıyanların onun Misir qarilərindən olduğunu güman edirlər. Hamid Şakir Nejad təlavətlərində rəhmətlik Ustad Mustafa İsmailin səpkisini izləyir. Qəraətlərin ixtilaflarını yaxşı bilir və məclis və məclis təlavətlərində müxtəlif rəvayətlər əsasında Qur'an qəraət edir. Doktorun qəraət usulları ilə tanış olması onun qəraətini fərqləndirib. Onun həm tərtil, həm də məclisi təlavətlərinin sayı çoxdur. O deyir, mən qəraətə başladığım zamandan, belə inanırdım ki, bir qari qəraət ustadlarını təqlid etməməli, bəlkə özünə məxsus səbk sahibi olmalıdır. Misirli ustadlardan da söz getdikdə, daima mən deyirdim ki, biz İranlılar da qəraət sahəsində özümüzə məxsus səbk sahibi ola bilərik və gahdan onları da irəliləyə bilərik. Gərçi, bu asan iş deyildir. Çünki Misirli qarilərin dilləri ərəbdir və onlarla rəqabət etmək çox çətindir. Ancaq bir yerdən bu iş başlanılmalıdır.
Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ولا تطع الكافرين والمنافقين بسم
بسم الله الرحمن الرحيم.